มีโยมโยมคนไหนไม่เคยมาไหมยกมือให้ดูหน่อยมีน้อยยังตรวจกันบ้านก่อนใครว่าไง
อ๋อก็พอตอนกลับไปบ้านนะคะหลวงอาก็มันคราวนี้มันก็ไม่ได้ติดสมาธิเหมือนเดิมนะคะก็เหมือนที่หลวงอาบอกว่าไม่ได้ลงไปดูละเอียดนะคะหลวงอาก็ดูเป็นกิเลสที่มันเกิดขึ้นไป
แล้วตอนนี้จิตตื่นยัง
ก็รู้สึกว่ามันก็อาการเก่งแล้วมันก็คือธรรมดาน้อยลงค่ะเพราะตอนที่ดูมันเหมือนว่ามันกลัวตัวเองโง่ไงค่ะหลวงอาเพราะหลวงอาบอกมันเข้าไปปรุงใช่ไหมคะตอนแรกดูไม่อ่อนค่ะเพิ่งมาเห็นตอนวันนั้นคือมันเหมือนหลุดออกมาทีนึงอะค่ะ
ตอนนี้รู้สึกตัวยัง
ยังค่ะ
ไปทำอะไรอยู่ดูออกไหม
ปรุงอยู่อะค่ะหลวงอา
ปรุงมันทำไมล่ะ
โอ้ตื่นเต้นมั้งคะ
ไปกดมันไว้อะนะไปกดมันยืนพื้นไว้เลยปล่อยไปทำใจถึง
มันยังยืนพื้นอยู่ใช่ไหมคะหลวง
ใช่มันไม่ใช่ตื่นยืนพื้นนะ
ค่ะ
บังคับยืนพื้นอยู่ ให้ดูให้ทันนะอยากดีก็เลยไปจ้องไว้ไปบังคับไว้ควบคุมไว้ให้รู้ทัน
ค่ะ
คุณตรง
วันนี้ซึมนิดนึงครับวันนี้ซึมนิดนึงครับ
ซึมใช่ตอนนี้จิตเป็นไงแต่ละวัน
เห็นว่าบางครั้งสุดมันจะเหมือนเฉยๆครับเห็นความเฉยๆของมันนะครับแล้วก็พอระลึกได้เมื่อไหร่ก็จะมีถ้อยคำว่าจิตมีหน้าที่ปรุงแต่งแต่ว่าอย่าไปปรุงแต่งจิตอย่างที่หลวงพ่อบอกครับ
มันติดเฉยเยอะไปนะตอนนี้จิตใจต้องกระปรี้กระเปร่าคึกคักหน่อยมันซึมไปนิดนึงคุณต้อง
ถึงแม้ว่าเรายังรู้สึกว่าร
ู้สึกไง
แม้กระทั่งตอนที่เรารู้สึกว่าอยากเป็นธรรมชาติหรือว่าเป็นธรรมชาติอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ยังมีความกลัวที่จะไม่บรรลุเนี่ยมันแทรกอยู่ทุกขณะจิต
แต่ให้รู้ทันนะที่จริงแล้วนักปฏิบัตินะกลัวโง่กลัวไม่ได้มรรคผลนิพพานกลัวไม่บรรลุกลัวช้าคืออยากได้เร็วๆทำไมต้องกลัวอย่างนั้นต้องอยากอย่างนั้นเพราะว่ามันรักตัวเองงั้นแทนที่เราจะมัวกลัวมัวอยากอะไรนะมันรักตัวเองมากนะมาเรียนรู้ตัวเองไปจนมันเลิกรักนะเลิกรักมันไม่น่ารักอย่างร่างกายมันมีความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลารู้สึกไหมรู้สึกไหมกลายเป็นทุกข์รู้สึกไหมจิตใจทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่เคยได้หยุดพักเลยมีแต่ทุกข์ล้วนๆนะเนี่ยเรียนรู้อยู่ที่กายที่ใจเพื่อให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์นะมีแต่ทุกข์ในกายทุกข์ในใจบีบคั้นตลอดเวลาคอยรู้เพื่อให้เห็นสิ่งเหล่านี้เท่านั้นแหละไม่ต้องสนใจคำว่าปฏิบัติละคำว่าปฏิบัติมันหลอกให้เรารู้สึกว่าต้องทำอะไรมากกว่าการรู้หน้าที่เรารู้ตามความเป็นจริงรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจรู้แจ้งเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะปล่อยวางแล้วพ้นทุกข์ถ้ายังปล่อยวางไม่ได้เบื้องต้นจะเห็นก่อนเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่เราได้พระโสดาบันปลอดภัยละได้โสดาไม่ตกต่ำแต่ไม่ใช่ไม่ทุกข์นะพระโสดาบันมีความทุกข์เยอะแยะไปไม่ใช่ไม่ทุกข์แต่ว่าใจมันมีหลักมันไม่ถึงขนาดล่มจมถล่มทลายไปรู้ทันตัวเองดีแล้วมันมีความอยากผลักดันอยู่เรื่อยๆพอมีความอยากผลักดันใจก็ดิ้นรนใจก็ปรุงไม่เลิกถ้าใจปรุงไม่เลิกนะมันก็กั้นเราไว้จากมรรคผลนิพพานแต่ถ้าเรารู้ทันใจรู้กายรู้ใจไปไม่มีความอยากอะไรแทรกนะใจไม่ปรุงแต่งต่ออย่างที่คุณตรงว่าเรารู้สภาวะไปเห็นสภาวะมันปรุงแต่งแต่เราไม่ปรุงแต่งสภาวะเนี่ยจิตหยุดการทำงานหยุดความปรุงแต่งจิตหยุดความปรุงแต่งจิตก็ไปเห็นธรรมะที่พ้นจากความปรุงแต่งเกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมรรคผลนิพพานนะจริงๆพร้อมจะเกิดให้เราเห็นอยู่นะเพราะว่ามรรคผลนิพพานตัวนิพพานเนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนิพพานไม่ใช่ว่ายังไม่ได้เกิดขึ้นต้องรอเราภาวนาแล้วนิพพานถึงจะเกิดขึ้นไม่ใช่นิพพานมีอยู่แล้วเต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตา แต่จิตของเรานี่เองที่มันดิ้นรนปรุงแต่งมีตัณหามีความอยากก็ดิ้นรนปรุงดีปรุงร้ายปรุงโน่นปรุงนี่ไปเรื่อยจิตที่มันปรุงแต่งนี่แหละมันไม่สามารถจะเห็นนิพพานซึ่งเต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตาเราแล้วงั้นให้รู้ทันความปรุงแต่งในจิตใจของเราจนจิตใจนี้เว้นขาดจากความปรุงแต่งได้จริงๆก็จะเห็นนิพพานนิพพานคือความไม่ปรุงแต่งนิพพานคือความสิ้นอยากใจของเราเป็นยังไงเราก็เห็นธรรมะได้ระดับนั้นนะอย่างบางวันจิตใจเราห่อเหี่ยวโลกนี้ห่อเหี่ยวทั้งโลกเลยนะวันไหนจิตใจเราสดชื่นโลกทั้งโลกสดชื่นจิตใจเราเป็นยังไงเราเห็นโลกอย่างนั้นนะจิตใจเราชั่วมากมีแต่ความเร่าร้อนเราก็เห็นโลกของนรกจิตใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลเราเห็นโลกที่สงบสันติรุ่งเรืองเห็นเหมือนเห็นเทวดาจิตใจระดับใดก็สร้างโลกระดับนั้นแต่ถ้าเมื่อไรจิตใจไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันจะไปเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งงั้นนิพพานมีอยู่แล้วไม่ต้องตะเกียกตะกายหานะยิ่งพยายามหายิ่งไม่เจอยิ่งอยากยิ่งไม่ได้ยิ่งหายิ่งไม่เจอให้รู้ทันใจที่มีความอยากขึ้นมาให้รู้ทันใจที่ดิ้นรนทำงานขึ้นมาหมดอยากหมดความดิ้นรนนะก็เจอเลยอยู่ต่อหน้าต่อตานี่แหละเต็มบริบูรณ์เวลาไปรู้ไปเห็นนะครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังหลวงปู่สุวัตบอกพอท่านไปเห็นนะท่านด่าตัวเองเลยบอกทำไมมันโง่แท้นอนั่นว่างี้มันโง่แท้นอของอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยไม่เห็นหรือบางทีก็เห็นเหมือนกันเห็นเหมือนกันแต่ก็ละเลยมันไปอย่างรวดเร็วเพราะไม่เข้าใจมันอย่างใจของเราบางครั้งมันก็เข้าถึงนิโรธเหมือนกันเช่นเรารู้สึกตัวขึ้นมากิเลสดับวับลงไปใจโล่งว่างสว่างไม่ปรุงแต่งไม่มีอะไรมันชั่วแวบหนึ่งนั้นมันก็เป็นนิโรธเหมือนกันแต่ไม่ใช่ถึงขนาดนิพพานนิโรธมันมี5ระดับอย่างถ้าเรามีสติระลึกรู้สภาวะปั๊บใจเข้าถึงนิโรธกิเลสดับลงตรงนั้นความทุกข์ดับลงตรงนั้นมันเป็นนิโรธชนิดที่2มี5อันนิพพานน่ะเป็นนิโรธอันที่5ชนิดที่3ก็คือนิพพานในขณะที่เกิดมรรคหรือนิโรธในขณะที่เกิดอริยมรรคหรือบางทีก็วิมุตติใช้คำเดียวกันวิมุตติมี5อันนิโรธมี5อันอีกอันที่4ก็คือการเห็นนิโรธหรือนิพพานในขณะเกิดอริยผลอันที่5ก็คือตัวนิพพานอันที่1ก็คือการสงบจากกิเลสเพราะการทำสมถะก็ถือว่าเป็นนิโรธเหมือนกันเป็นวิมุตต์เหมือนกันเป็นวิมุตต์ขั้นต้นที่สุดเลยข่มลงไปด้วยสมถะอันที่สองข่มด้วยรู้ด้วยสติแล้วมันไม่ปรุงแต่งได้แค่แวบหนึ่งแวบเดียวนี่เราไม่สามารถทรงอยู่กับแวบเดียวนี้ได้เพราะความปรุงแต่งอันใหม่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเลยงั้นก็เลยสู้กันได้ทีละขณะทีละขณะเป็นคราวๆไปตอนเกิดอริยมรรคอริยผลเวลาเกิดคู่กันต่อเนื่องกันเลยเกิดอริยมรรคอริยผลจิตไปเห็นนิพพานคราวนี้เห็นนานหน่อยเห็น 2-3 แวบนี่ขนาดนานนะ 2-3 แวบ เห็นแค่นั้นไม่เห็นเยอะหรอกมันก็ความปรุงแต่งก็กลับเข้ามาห่อหุ้มจิตใหม่ได้สกิทาคาก็หลุดออกมาอีกเห็นนิพพานอีก 2-3 แวบนะครูบาอาจารย์ท่านถึงบอกว่าเอ๊ะเคยเห็นนะเห็นแต่ไม่เข้าใจบางครั้งพอได้โสดาสกิทาคาได้อนาคาแล้วเนี่ยบางครั้งใจก็เข้าไปรู้นิพพานได้แต่ปุถุชนเข้าไปรู้นิพพานไม่ได้นะเข้าไปรู้ได้แค่ช่องว่างที่พวกเราบอกว่าไปอยู่กับสุญญตาสุญญตานะสุญญตาตัวปลอมมันแค่ช่องว่างที่จริงไม่ใช่สุญญตามันคืออากาสาอากาสานัญจายตนะแปลว่าพระอริยะบุคคลเนี่ยถ้ามนสิการถึงนิพพานนะเห็นได้เป็นคราวๆบางครั้งก็ภาวนานะรู้กายรู้ใจแล้วก็เพิกถอนวางกายวางใจลงไปใจก็ไปเห็นนิพพานนะพอเห็นนิพพานแล้วก็ถอยออกมานะไม่รู้ว่าจะเอาไว้ใช้ประโยชน์อะไรไม่รู้ว่าจะใช้ประโยชน์อะไรท่านถึงบอกว่าท่านด่าตัวเองว่าโง่แท้เนาะ นะเห็นอยู่นะแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจมันนะไม่เข้าใจงั้นภาวนามากเข้ามากเข้าในที่สุดเกิดความเข้าใจเข้าใจในนิพพานเรียกว่ามีวิมุตติญาณทัศนะแจ่มแจ้งนะก็พบว่าอ๋อมันไม่เคยหายไปไหนเลยเราต่างหากละเลยไม่สนใจมันไม่เห็นประโยชน์หลวงปู่ดูลย์เคยบอกเรื่องประหลาดนะหลวงปู่ดูลย์เนี่ยอยู่บ้านนอกอยู่ป่าอยู่เขามาตลอดชีวิตนะไม่ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์อะไรท่านวิจารณ์ไอน์สไตน์ได้นะท่านคงพิจารณาของท่านเองบอกไอน์สไตน์นั้นมันเก่งนะมันเก่งมันสามารถพิจารณาไปถึงนิพพานได้แต่เขาไม่เห็นประโยชน์เขาไม่รู้จะใช้ประโยชน์อะไรเขาเลยไม่เอาท่านวิจารณ์อย่างนี้อย่างสิ่งที่ปิดบังนิพพานไว้เนี่ยก็มีรูปนามขันห้าสมมุติบัญญัติไอสไตน์เก่งนะถึงขนาดมองว่าสิ่งที่ตัวเราที่แท้จริงนี่เป็นแค่เศษธุลีในจักรวาลเล็กนิดเดียวไม่มีนัยยะอะไรเป็นแค่เศษธุลีในจักรวาลแต่ความสำคัญตัวสำคัญมั่นหมายขึ้นมาว่าตัวเรามีอยู่จริงๆมนุษย์ก็เลยแยกตัวเองออกจากสิ่งที่แวดล้อมอยู่เกิดเราเกิดเขาเกิดสิ่งแวดล้อมขึ้นมานี่มันไอน์สไตน์มองไปเห็นได้อย่างนี้ว่าจริงๆตัวตนที่แท้จริงไม่มีหรอกเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในจักรวาลเนี่ยชั่วขณะเท่านั้นสัมผัสชั่วขณะแล้วก็ดับสลายนี่หลวงปู่ดูลย์ท่านวิจารณ์นะประหลาดเรายังไม่เคยอ่านเลยอีกองค์นะวิจารณ์เรื่องเบอร์มิวด้าประหลาดนะพระอยู่ในป่าไม่เคยรู้หนังสือไม่เคยอะไรนี่หลวงปู่ดูลย์บอกว่าไอน์สไตน์ไม่รู้มรรคแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใช้ประโยชน์อะไรเขารู้จักแต่ประโยชน์ที่จะเอาออกมาทํางานทางโลกนี่งั้นมรรคที่ไอน์สไตน์เสนอขึ้นมามันกลายเป็นมรรคของคริสต์บอกว่ามนุษย์เป็นเศษธุลีของจักรวาลไม่มีความสําคัญอะไรมีแต่ความสําคัญตัวว่าใหญ่เหลือเกินมีอัตตามากเลยสร้างปัญหาขึ้นมาเยอะแยะมีความทุกข์เยอะแยะงั้นให้มนุษย์นี่รักเพื่อนบ้านรักคนอื่นซะใช้วิธีของคริสนะใช้มรรคของคริสคือใช้ความรักมรรคของคริสใช้ความรักนะมรรคของพุทธใช้ความรู้คนละวิธีกันวิธีแห่งทางพ้นทุกข์ก็ไม่เหมือนกันตามสติปัญญาตามสภาพแวดล้อมแต่ละสังคมนี่ของเราชาวพุทธนะเราขนาดเขาเป็นไม่ใช่พุทธแท้ๆนะเขายังหยั่งเข้ามาถึงความจริงอันหนึ่งเลยว่าตัวเราที่แท้จริงไม่มีแต่เรารู้สึกมีนี่พระพุทธเจ้าสอนวิธีให้มาดูสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราดูเข้ามาในกายดูเข้ามาในใจเนี้ยจนวันหนึ่งปัญญามันแจ่มแจ้งนะกายกับใจนี้ไม่ใช่เราหรอกกายนี้เป็นแค่เศษธุลีของโลกนั่นแหละเป็นสมบัติของโลกนั่นแหละกระทั่งจิตใจนะก็เป็นธาตุอย่างหนึ่งจิตก็เป็นธาตุอย่างหนึ่งเรียกวิญญาณธาตุธาตุรู้ก็ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีหน้าที่รู้เท่านั้นเองแล้วมันทํางานได้เองสั่งมันไม่ได้นะมันตรงดูออกเลยใช่ไหมสั่งมันไม่ได้มันทํางานได้เองเนี่ยดูไปนะหาตัวเราไม่เจองั้นเฝ้ารู้ลงในกายในใจนะวันหนึ่งตัวเราไม่มีหรอกใจเราก็หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาอาการของจิตหลวงปู่ดูลใช้คำเหล่านี้ไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างก็จะพบเห็นสันติสุขท่านบอกสันติสุขที่รุ่งเรืองและเร้นลับเนี่ยรุ่งเรืองและเร้นลับมันเต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตางั้นเราอย่าดิ้นรนหาธรรมะนะอย่าดิ้นรนมากทำไงจะพ้นทุกข์ทำไงเราจะมีความสุขทำไงจะได้รับความสงบถาวรยิ่งดิ้นรนยิ่งไม่เจอนะยิ่งอยากยิ่งไม่ได้แต่ให้รู้ทันจิตใจของเรามีความอยากใดๆเกิดขึ้นรู้ทันลงไปจิตใจของเราดิ้นรนทำงานขึ้นมารู้ทันมันลงไปมันดิ้นรนขึ้นมาเพราะว่ามันรักตัวเองนะดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์เท่านี้เองไม่มีอะไรมากกว่านี้พอเรารู้ทันจิตใจของเราอย่างแท้จริงเลยมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยหมดความรักในจิตใจนี่นะหมดความรักความยึดถือคราวนี้ไม่มีความดิ้นรนเกิดขึ้นอีกแล้วไม่รู้จะดิ้นทำไมจิตนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรา พอหมดความดิ้นรนนะก็จะเห็นเลยโอ้อยู่นี่เองที่ฝากเป็นฝากตายที่ที่พ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงมีความรู้สึกเหมือนเรากลับมาบ้านแล้วกลับมาบ้านได้แล้วมาเจอบ้านที่แท้จริงแต่ละคนพวกเราใครเคยย้ายบ้านมีไหมใครไม่เคยย้ายบ้านเลยมีมั้งไหมในนี้ยกเว้นเด็กเล็กๆนะถ้าโตหน่อยเราจะรู้สึกเลยตอนเราเด็กๆอยู่บ้านพ่อบ้านแม่นะแต่ถ้าเราพี่น้องหลายคนนะเราจะรู้สึกนี่ยังไม่ใช่บ้านที่แท้จริงของเราโตขึ้นเราต้องหาบ้านของเราเองเราไปอยู่หลังนี้นะทีแรกก็นึกว่าใช่แล้วอยู่ๆสักพักมันรู้สึกอีกยังไม่ใช่อ่ะยังไม่ใช่บ้านที่แท้จริงของเราต้องหาอีกนะหาไปเรื่อยๆนะจิตนี้ก็เหมือนกันเที่ยวแสวงหาพบไปเรื่อยหาบ้านหาไปเรื่อยๆนะหวังว่าตรงนี้จะใช่ตรงนี้จะใช่ตรงนี้อยู่แล้วแต่มีแต่ความสุขถาวรมีความสงบถาวรหาเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่เจอมันรู้สึกว่ายังไม่ใช่ยังไม่ใช่หรือพวกเราชาวโลกตะกายหาความสุขทางโลกนะพอได้อันนั้นมาเราก็ยังรู้สึกว่าไม่ใช่อีกอะไม่ใช่บางคนแสวงหาความสุขในกามไปจีบสาวมาพอได้สาวมาก็เพราะว่ามันไม่ใช่อีกอะนะไอ้สาวมันได้หนุ่มมามันก็รู้สึกไม่ใช่อีกอะมันยังมีความต้องการอะไรที่เร้นลับลึกๆอยู่ในใจซึ่งมันยังไม่สิ้นสุดลงนะต่อเมื่อวันใดเราภาวนาจนเข้าถึงธรรมแท้ๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าตรงนี้แหละใช่แล้วการเดินทางที่ยืดเยื้อยาวนานของเราในสังสารวัฏเนี่ยสิ้นสุดลงละสิ้นสุดลงตรงที่พ้นจากความปรุงแต่งนี่แหละพ้นจากความยึดถือนี่แหละที่ฝากเป็นฝากตายอยู่ตรงนี้เองความทุกข์เข้ามาไม่ถึงความทุกข์เข้าได้แค่ขันนะแค่รูปกับนามแค่กายกับใจความทุกข์เข้าไม่ถึงธรรมอันนี้จิตที่ทรงธรรมอันนี้อยู่นะเต็มบริบูรณ์มีแต่ความสุขล้วนๆเลยจิตกับธรรมมันเสมอกันจิตระดับใดธรรมก็ระดับนั้นเลยหลวงปู่มั่นเลยเรียกถีติจิตถีติธรรมเป็นคู่ๆนะถีติจิตถีติธรรมครูบาอาจารย์บางองค์เรียกจิตหนึ่งธรรมหนึ่งจิตเอกธรรมเอกอะไรจิตเดียวทำเดียวอะไรเงี้ยแล้วแต่จะเรียกเป็นหนึ่งมันไม่ได้ยากเกินวิสัยถ้าเรารู้หลักแต่ถ้าเราไม่รู้หลักทำไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะโดยสัญชาตญาณของเราเนี่ยเราคิดแต่ว่าทำอย่างนี้แล้วน่าจะดีทำอย่างนี้แล้วน่าจะดีเราคิดแต่จะทำคิดแต่จะปรุงแต่งพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้เราปรุงแต่งอะไรแต่ให้รู้ทันความปรุงแต่งสิ่งที่เรียกว่าความปรุงแต่งก็คือกายกับใจนั่นเองรู้ทันความปรุงแต่งจนวางความปรุงแต่งพ้นจากความปรุงแต่งนี่จะเห็นธรรมะที่พ้นจากความปรุงแต่งจริงๆธรรมะนี้มีความสุขนะมีแต่สันติสุขล้วนๆเลยทั้งวันทั้งคืนจิตใจเราหมดความหิวโหยและสบายไม่ถูกบีบคั้นจิตใจของคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายนะถูกบีบคั้นตลอดเวลาบีบเองมันต้องดูออกยังบีบทั้งวันเค้นๆนะหยิบมันขึ้นมาแล้วก็เค้นๆๆมันไปเรื่อยๆมันถูกบีบคั้นทั้งวันทั้งคืนนะหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้แล้วก็พยายามเค้นเพื่อจะหาความสุขจากตัวมันจิตที่พ้นจากการบีบคั้นแล้วเนี่ยโอ้มีความสุขเมื่อก่อนอ่านพระไตรปิฎกเคยอ่านหนังสือธรรมะบอกเวลาพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนะท่านพิจารณาว่าท่านจะเอาอะไรเป็นสรณะท่านบอกว่าต้องมีสรณะนะถ้าไม่มีสรณะไม่มีที่พึ่งเลยเนี่ยชีวิตไม่มีความสุขท่านพิจารณาดูท่านจะเอามนุษย์เอาเทวดาที่ไหนเป็นสรณะที่พึ่งของท่านไม่มีหาคนที่วิเศษเท่าท่านยังไม่มีเลยจะหาคนที่เหนือกว่าท่านยิ่งไม่มีใหญ่ท่านพิจารณาไปพิจารณาไปท่านบอกท่านเอาธรรมะนี่แหละเป็นสรณะแต่เดิมอ่านตรงนี้ไม่เข้าใจนะเอาธรรมะเป็นสรณะธรรมะมีตั้งตู้หนึ่งจะเอาเล่มไหนอ่ะเนี่ยของเราเอาตู้นี้ไปแบ่งกันหน้าได้80คนเอาเป็นสรณะนะเอาห้อยคอไว้เพื่อความขลังถ้าเราภาวนาจนเราเข้าถึงธรรมจริงๆเรารู้เลยธรรมที่ฝากเป็นฝากตายได้ที่นิพพานเนี่ยเป็นสรณะได้จริงๆพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รวมกันลงที่เดียวกันนี่เองประชุมลงเป็นหนึ่งนี่เองจิตนั่นแหละทรงธรรมนะธรรมก็ทรงธรรมไว้จิตไปรู้ธรรมจิตนั้นก็ทรงธรรมไว้จิตอันนี้ไม่มีความทุกข์แผ่วผ่านแล้วอีกละ พระพุทธเจ้าท่านบอกท่านเลยเอาธรรมนี้เป็นสรณะต่อไปนี้นะสิ่งอื่นคนอื่นหรืออะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยทำร้ายได้แต่ขันธ์แต่ทำร้ายเข้ามาไม่ถึงจิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นอันนี้ละมีแต่ความสุขถาวรมีความสุขล้วนๆเลยความสุขในโลกนะเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวนะความสุขแวบๆยิ่งความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นที่ยิ่งไม่ได้เรื่องเลยอย่างพวกญาติโยมมาบางทีก็มาเล่าให้หลวงพ่อฟังนะทุกโน้นทุกนี้นะไม่ค่อยมาเล่าเรื่องมีความสุขหรอกนี่เล่าหลวงพ่อก็ขี้เกียจฟังนะมาเล่าทำไมทุกไม่ได้มีเอาไว้เล่านะทุกมีเอาไว้รู้เอาไว้เรียนรู้ให้มันเข็ดหลาบชีวิตถ้ายังรู้สึกชีวิตอร่อยอร่อยเพลิดเพลินอยู่นะมันพ้นทุกไม่ได้หรอกนี่หลายคนมาเล่าส่วนมากนะทำไมชอบมาเล่ารับหลังต้องรับหลังคนอื่นนะหนูเป็นแต๋วเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วนะบางทีจูงมือมาเป็นคู่ๆก็มีมาขอพรเอาทำไมต้องมาขอพรนี่นะคู่ผู้หญิงคู่ผู้ชายคู่อะไรเงี้ยคนก็มีแต่ปัญหาเยอะแยะมาขอพรพระไม่ได้เรื่องหรอกนะพรให้กันไม่ได้หรอกให้หลวงพ่อก็สอนให้ภาวนาให้มีศีลมีธรรมไปนะเราต้องภาวนาเองมีศีลมีธรรมจิตใจเราค่อยมีความสุขขึ้นทีแรกความสุขเนี่ยอาศัยคนอื่นเห็นไหมมาเป็นคู่ถ้ามีคนนี้แล้วมีความสุขเมื่อวานก็มีคนหนึ่งไอ้หนุ่มคนหนึ่งมาถึงนะมีความทุกข์มากเพราะว่าแฟนผู้ชายของตัวเองแต่งงานกับผู้หญิงไปแล้วนะมีนะผู้หญิงคนหนึ่งก็มาคร่ำครวญบอกจะเป็นบ้าเลยสามีหนูสิคะหนีไปมีสามีแล้วหนูท้อแท้ใจหนูไม่มีทางสู้มันเลยนะหนูไม่มีเหมือนมันนะถ้าผู้หญิงกับผู้หญิงนั่นหนูยังพอสู้นะนี่ผู้ชายมาแย่งสามีไปเนี่ยความสุขของคนในโลกอย่างเงี้ยมันอิงคนอื่นมันอิงคนอื่นอย่างตอนเราเด็กๆความสุขเราอิงพ่ออิงแม่อิงพ่ออิงแม่พอมาเป็นวัยรุ่นความสุขเราอิงอยู่กับเพื่อนมีครอบครัวนะความสุขเราก็อิงอยู่กับคู่ของเราอิงอยู่ไม่นานนะบางคนก็ไปมีความสุขกับงานเรียกว่าแต่งงานไปแต่งกับงานบางคนก็ไปหาความสุขจากทรัพย์สินเงินทองพอแก่ลงมานะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วทุกอย่างไม่มีความหมายละทุกอย่างไม่มีความหมายเลยที่หาไว้มันช่วยเราไม่ได้สักอย่างหนึ่งทุรนทุรายมีแต่ความทุกข์ล้วนล้วนมีความสุขที่อาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นเนี่ยนะแปรปรวนได้ง่ายยังมีความสุขอีกอย่างหนึ่งความสุขสงบในจิตใจจากการภาวนาทำสมถะไปทำใจให้สงบนะไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใครวันๆอยู่กับความสุขความสงบตามลำพังไม่อิงอาศัยสิ่งอื่นอันนี้ก็มีความสุขมากขึ้นหน่อยแต่ก็ยังไม่เที่ยงแท้ความสุขที่เที่ยงแท้จริงๆเนี่ยความสุขที่เราเรียนรู้เข้ามาในกายในใจจนปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้เป็นความสุขที่ควบคุมกายควบคุมใจได้นั้นก็มีความสุขเหมือนกันที่ทำสมถะเนี่ยควบคุมกายควบคุมใจไว้ได้ชั่วครั้งชั่วคราวมีความสุขความสุขที่ปล่อยวางกายวางใจได้นี่อัศจรรย์ที่สุดเลยคราวนี้ความสุขที่อาศัยการควบคุมกายควบคุมใจก็ยังไม่เที่ยงวันหนึ่งหมดแรงควบคุมนะมันก็ทุกข์ขึ้นมาได้อีกนี่งั้นความสุขในโลกมีหลายระดับนะความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นสิ่งอื่นเรียกว่ากามสุขความสุขที่เกิดจากการทำสมถะควบคุมกายควบคุมใจได้ก็เป็นความสุขที่ไม่ใช่กามแล้วพ้นจากกามแต่ก็ยังเป็นโลกียะอยู่ยังแปรปรวนได้อยู่เพราะว่าร่างกายจิตใจของเราเป็นของแปรปรวนรักษาให้มันสงบให้มันดีมันก็อยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวพอหมดแรงบังคับนะมันก็แปรปรวนขึ้นมาอีกทุกข์ขึ้นมาอีกนี่ความสุขที่พ้นจากขันธ์พ้นจากกายจากใจนี่นะคือความสุขที่แท้จริงมันเต็มอิ่มอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะเวลาแก่ก็มีความสุขนะเวลาเจ็บก็มีความสุขครูบาอาจารย์หลายองค์ที่ท่านภาวนาจนท่านเข้าถึงความสุขอันนี้ท่านมีความสุขจริงๆนะเกิดอะไรขึ้นท่านก็มีความสุขอย่างหลวงปู่ดูลนะไฟจะไหม้วัดท่านก็บอกไฟมันมีหน้าที่ไหม้ ไม่ทุกข์นะไฟมันมีหน้าที่ไหม้นะหลวงปู่บุตรดาเนี่ยโยมทําน้ําปานะมาถวายวันแรกเนี่ยพระอายุมากแล้วคงจะขาดวิตามินซีทําซะเปรี้ยวสุดๆเลยนะไปถวายท่านท่านก็ฉันไม่พูดอะไรฉันเหลือหน่อยนึงนะเจ้าของคนทํามาชิมอู้เปรี้ยวยังเลยถามหลวงปู่เปรี้ยวมากไหมคะบอกเปรี้ยวพอดีเปรี้ยวพอดีนะไม่ใช่เปรี้ยวเกินไปนะเปรี้ยวพอดีอีกวันหนึ่งเอาใหม่นะทำเติมน้ำตาลหน่อยเดี๋ยวหลวงปู่จะเปรี้ยวนะหลวงปู่ก็ฉันเฉยๆอ่ะไม่ว่าอะไรตัวเองเหลือนิดนึงมาชิมดูโอ้โหหวานแสบคอเลยหลวงปู่หวานเกินไปไหมคะอืมวันนี้หวานพอดีมันมีแต่คำว่าพอดีนะทางอีสานก็มีอยู่องค์ก่อนชื่อหลวงปู่ดีเนาะชื่อจริงๆชื่ออะไรไม่มีคนรู้ละคนเรียกว่าหลวงปู่ดีเนาะดีเนาะใครมาเล่าอะไรให้ฟังนะเออดีเนาะหลวงพ่อก็ชักคล้ายๆท่านนะพวกเรามาเล่าหมู่นี้หนูเห็นกิเลสเยอะเออดีนี่นะดียังไม่ถึงดีเนาะนะท่านภาษาอีสานดีเนาะดีเนาะผัวเมียตีกันมาเล่าท่านก็ยังดีเนาะเลยนะจริงๆแล้วคือคนที่เข้าถึงธรรมนะมันเห็นทุกอย่างธรรมดาไปหมดอะคนแต่ละคนก็เผชิญกับสิ่งที่สมควรแล้วสมควรแล้วเรารู้สึกว่าเราได้เผชิญกับสิ่งที่ไม่สมควรถ้าสิ่งดีๆเนี่ยสมควรน้อยไปหน่อยน่าจะนานๆถ้าสิ่งไม่ดีเนี่ยรู้สึกไม่สมควรกับเราเลยทำไมคนมาด่าเราทำไมเราทำความดีแทบตายคนไม่เห็นความดีเลยเราจะรู้สึกอย่างนี้นะคนที่ยังไม่ได้ธรรมะแท้ๆถึงจิตถึงใจแท้จริงแล้วกฎแห่งกรรมทำหน้าที่ของมันยุติธรรมที่สุดนะยุติธรรมงั้นเวลาเราเผชิญสิ่งใดๆในชีวิตเรานะอย่าท้อแท้ใจนะอันนั้นนะมันพอดีกับเราละในขณะนั้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างเราได้ในสิ่งที่เราทำนั่นแหละเราเป็นในสิ่งที่เราทำมานั่นแหละนี่ถ้าเรายอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันปรากฏขึ้นมาแต่ไม่ใช่ยอมจำนนนะอย่างชีวิตของเราเกิดมายากจนบางคนเกิดมาจนมากไม่ใช่ยอมจำนนให้จนต่อไปแต่ไม่ใช่ดูถูกเหยียดหยามตัวเองลดทอนคุณค่าของตัวเองถึงจะจนก็ยังเป็นมนุษย์มีความคิดมีความสามารถอะไรอย่างนี้ไม่ท้อถอยว่าโอ้ฉันจนแล้วแย่แล้วชีวิตนี้ฉันแย่แล้วสู้ใครไม่ได้อะไรอย่างนี้ชาวพุทธที่แท้จริงนะไม่หวั่นไหวเราจนก็จนนะแต่ขยันทำมาหากินรู้จักเก็บออมรู้จักอะไรต่อสู้กับชีวิตวันหนึ่งมันดีขึ้นเพราะงั้นเราเวลาเราไปเผชิญกับปัญหาของชีวิตนะอย่ามัวแต่ตัดพ้อต่อว่าคนอื่นอย่ามัวแต่ตัดพ้อต่อว่าโชคชะตาของตัวเองนะต้องสู้นะต้องยอมรับสภาพเลยว่ามันต้องเป็นมันต้องมีอย่างนี้แหละอย่างสามีไปมีแฟนใหม่มันต้องมีเหตุมีปัจจัยของมันแหละมันอาจจะชั่วก็ได้นะเหตุปัจจัยคือเราโง่ไปเลือกสามีชั่วนี่มันต้องมีเหตุนะเสร็จแล้วที่เหลือเนี่ยทำใจให้ดีแล้วไปแก้ปัญหาเอาชาวพุทธนะชาวพุทธเรียนธรรมะเรียนให้ได้สติเรียนให้ได้สติเรียนให้ได้ปัญญาใจของเราจะตั้งมั่นเข้มแข็งสามารถดำรงชีวิตอยู่ในโลกอย่างรู้ทันโลกนะมีปัญหาเกิดขึ้นมารู้ทันปัญหาทั้งหลายนี่เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตชีวิตต้องมีปัญหาแต่ว่าคนที่เข้าใจธรรมะเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาแล้วไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์แล้วก็มีสติมีปัญญานี่ไปแก้ปัญหาเนี่ยมาเรียนธรรมะนะถ้ายังไม่ได้มรรคผลนิพพานอย่างน้อยก็สามารถอยู่ในโลกอย่างมีความสุขได้วันนี้ธรรมะหลวงพ่อนะมันลดลงมาเรื่อยๆรู้สึกไหมตามจำนวนโยมถ้าธรรมะที่หลวงพ่อเทศนะไม่มีการเตรียมโผถ้าคนไหนภาวนาดีๆถามธรรมะนะธรรมะมันก็ลึกซึ้งหน่อยชาวโลกเยอะหน่อยธรรมะมันก็เป็นโลกโลกเยอะหน่อยพอเหมาะพอควรสงสัยต้องแบ่งคอร์สนะต่อไปแบบโลกโลกแบบเข้มข้นแบบโลกโลกนิมนต์หลวงพ่ออื่นมาเทศได้ทำทานถือศีลอะไรเงี้ยรักษาจิตใจ อ่ะได้คนหนึ่งอ่ะนี่ส่งกันบ้านได้3คน4คนเองอ่ะ
ทางหลวงพ่อก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นอันนี้มันก็มองเพ่งตัวเองบ้างรู้มันบ้างอะไรค่อยๆหายค่อยๆหายแล้วก็ขึ้นมาใหม่แล้วก็ค่อยหายค่อยๆหายเมื่อวานไปรู้สึกจะผมจะเข้าไปทำตามรูปแบบมากรู้สึกมันซึมผมก็นอนเลยรู้สึกอาการตัวเองผิดปกติปุ๊บนอนแล้วก็ตื่นมาเดินสักชั่วโมงแล้วก็ตื่นมาเดินจงกรมก็รู้สึกสบายขึ้นอะไร
ดีวันนี้จิตดีกว่าเมื่อวานเยอะเลยใช้ได้แล้วดีอ่ะได้อีกหนึ่งคน
เมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะครับหลวงพ่อบอกว่าเพ่งเยอะมากแต่อาทิตย์นี้เพ่งเยอะไหมครับ
เพ่งเยอะเหมือนกันแต่ไม่มาก ไม่มากเท่าอาทิตย์ก่อนอาทิตย์ก่อนบอกเพ่งเยอะมากเนี่ยสองตัวทั้งเยอะทั้งมาก ดีใครดูเอาทำไมต้องเพ่งอยากดีอยากปฏิบัติกลัวจะทุกข์กลัวจะไม่ดีกลัวจะหลงกลัวจะเผลอใช่ไหมอยากอันนึงกลัวอันนึงนะรักอันนึงเกลียดอันนึงนี่แหละมันทำให้ใจเราเกิดการทำงานขึ้นมาความรักความเกลียดความพอใจความไม่พอใจเนี่ยความยินดีความยินร้ายนี่เองเป็นแรงผลักดันให้จิตใจเราทำงานพอจิตใจเราทำงานจิตใจเราก็ปรุงแต่งจิตใจเราก็มีความทุกข์ขึ้นมาให้เรารู้ทันรู้ทันลงไปมันอยากปฏิบัติก็รู้ว่าอยากปฏิบัติไม่ใช่อยากปฏิบัติแล้วก็ภาวนาอะไรดุเดือดขึ้นมาให้คอยรู้ทันเอาเชิญโยมไปทานข้าวไปแค่นี้